Dilam Chvidobis, Labarakos Radio Tavisupleba, Vitzrebt Gadatsemas, Dilis Saubrebi, Romasats Utrebi, Nino Gelashuli, Dressakartolo, Damuki, the Blobis Dressaranishnas, Gilots of Twelas, Sakartos Mokalakes, Sakartos Gulshemat Girebs, Am Dress. Dress Gadatsemashi Ratkwanda, Amazavilla Parakept, Tunsatsota Moguyanebit, Gadatsemis Pirul Natsulshi, Chuen Club Vagdzelebt Sasamartlos Temas, Dres Mosamatleta Konferencia Danish Nuli, Tunsat Chetstomaiko, Chem Hridan, Esra Sakurvelia, Sakit Hidak of Shirebulia, Damoki de Blobastan, to a Shev Hedout, Dres Mosamatleta Konferencia Danish Nuli, Romelzets Kenji und Daugaron, Justitis Marles Sabjoshi, Mosamatlet Eurobis Candidateps, Radgan Otrivak and Siaris. Amad Gilebze, da, bolo drepshi, bolo gadatsemepshi, laparakov tsulam temaze, radgan zalyan mishnolovani protsessia, aseve laparakov gamokhmaurebze, partnyorebis mkhridan, mat choris, samokhalako sazogadoebidan, sakartvelosi, tumtsa protsessi, miukhedavat, svadasva ganmartebebis, motsodebebis, rekomendatsiebisa, chveulad gzeldeba. Dressaris es konferencia, romlis paraleluret dagegmili akcija samokhalako sazogadoebisa. Ert-erti iniciatori am akciis juristi, damoukidebel jurista jgupis tsevri uplebebis sakartvelos tsaromadgeneli Kakha Tsikarishvili aris chveni stumari. Dilam Chvidobis, batono Kakha, gilotsavt dgevandel dges.
Mogesalmebit. Gilotsavt da ulotsav chvens maqurebas da smendels dgevandel dges da qvelas usurveb უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრებას, რომელიც იქნება ჩვენთვის ყველასთვის საოცნებო და ყველა ჩვენთაგანის ესე ვთქვათ ნამდვილი სამშობლო. იმიტომ რომ დღეს უკვე ფაქტიურად ვართ იმ ვითარებაში, რომ საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილი საზოლგარეთ არის, უბრალოდ სამშობლოში ვერ ბრუნდება რაღაც მიზეზების გამო, უფრო მეტად სოციალ-ეკონომიკური ვითარების გამო და ესე ვართ, სადაც ვართ, აქ ვართ.
საოცნებო ახსენეთ. ძარ ვიცი, ერთი ორი ან სამი რამ ბრძანეთ, რაც დაახასიათებდა თქვენთვის საოცნებო მდგომარეობას საქართველოს. დეოკუპაცია ალბათ ეს.
Ну, ცხადია, დეოკუპაცია ცხადია. თავისუფლება იმ დოზით, რა დოზითა ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. დემოკრატია იმ დოზით, რა დოზითა ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. და რა ვიცი, რა ვთქვა. ეროვნული ღირებულებები რავიც, ძაბები რამე ახლა ჩამოთვალო.
Რაც შეეხება დღევანდელ ამბავს, რამდენიმე დღის წინ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფმა გამოაქვეყნეთ წერილი მოწოდება, ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებით. მოუწოდებთ მოსამართლეებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა ამ კონფერენციაში, რადგან იქ თუ კი არ იქნა შესაბამისი რაოდენობა, 9000-ზე მეტი, მათი ეს კონფერენცია ვერ შედგება. Და გუშინ ბახუშტი მენაბდე იყო ჩვენი სტუმარი და მას კითხე, როგორ აფასებთ ამ მოწოდებას, სასოწარკვეთილი მცდელობაა თქო და ახლა თქვენ კითხავთ იგივეს.
დიახ,
სასოწარკვეთილი მცდელობაა თუ გაქვთ იმედი
რომ მოწოდების
კითხვით? დიახ, მოსამართლეთა თემში ეს რაიმე გამოხმაურებას პოვებს.
ხო, დღეს ხო პირველ რიგში ეს თემა რაც ეხება დღეს კონფერენციის გამართვის საკითხს. კონფერენცია მოგეხსენებათ, რომ ეს მაყურებელს რომ განუმარტოთ, კონფერენცია არის ყველა მოსამართლის ერთობლიობა. Და კონფერენცია არის თვითმმართველობის ორგანო სასამართლოში, რომელმაც უნდა აირჩიოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წევრი. Საბოლოო ჯამში კონფერენცია ირჩევს 8 წევრს. იქიდან და პრიუს ამას ემატება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ეხლა ცოტა მცირე ისტორიაც რო გავიხსენოთ, მოსამართლეთა კონფერენცია დიდი ხანი არსებობს და 2013 წლიდან რაღაც ცვლილება მოხდა. მანამდე კონფერენციაზე საბჭოს წევრს ასახელებდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 2013 წლამდე. 2013 წლის მერე და რა ხდებოდა იცით და ან თავმჯდომარე ასახელებდა კონფერენცია ირჩევდა ან ირჩევდა ადმინისტრაციული კომიტეტი. ადმინისტრაციული კომიტეტი არის დელეგატები რაღაც კონფერენციის მცირე ჯგუფი რომელიც იგივე ფუნქციას ასრულებდა რაც კონფერენცია. მოკლედ რომ აღარ გავაგრძელო 2013 წელს შეიცვალა კანონი და მოსამართლეებს მიეცათ შესაძლებლობა თვითონ დაესახელებინათ კანდიდატი. მანამდე ასახელებდა თავმჯდომარე და სხვადასხვა ერთხმად ირჩეოდნენ, ანუ თითქმის განსხვავებული საზრის საერთოდ იყო. მერე 2013-ში როცა შეიცვალა კანონი და თვითონ მოსამართლეები ასახელებდნენ, მოხდა რაღაცა ესე ვთქვათ მოძრაობები სასამართლოში.
აი რა ტიპის? აი გავყვეთ, არა ერთხელ გავგხსენები ამ ეფერებში.
გავყვეთ ახლა ისტორია სახმ პიდაპირ არ მინდა რომ ბოლოდან დავიწყოთ, ცოტა იქიდან დავიწყოთ.
კი ბატონო, კი მნიშვნელოვანი.
და რა იყო 2013-ში უკვე გაჩნდნენ ჯგუფები სასამართლოში. მანამდე ესეთი რაღაცა არ იყო.
აჰა.
მანამდე კუბლაშვილი თავმჯდომარეობის დროს კუბლაშვილი ასახელებდა და ერთხმად ირჩევდა ყველა, ანუ განსხვავებული აზრი არ არსებობდა, იმიტომ რომ თან კეჭისკა იყო ღია და ხელს იწევდნენ მოსამართლეები და თავისთავად ხალე ახლა ვინ გაბედავდა რომ კუბლაშვილის საწინააღმდეგო ხელი აეწია კონფერენციაზე. ა 2013-ში განსხვავებული ჯგუფი გაჩნდა სასამართლოში, 40-50 კაციანი მოსამართლეთა ჯგუფი იმას ერქვა მოსამართლეთა ერთობა, რომელმაც თავისი კანდიდატურა დააყენა. მაგრამ სამწუხაროდ 2013 წლის არჩევნებში ამ განსხვავებულმა ჯგუფმა თავის კანდიდატი ვერ გაიყვანა. იმიტომ რომ ჭირდებოდათ უმრავლესობა და ეს კონფერენცი უმრავლესობით ირჩეოდა წევრი. ვერ მოაგროვა საჭირო უმრავლესობა. მე მგონი 100 ხმა მოაგროვა, შეიძლება 120-ია ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ვერ მოაგროვა ეს უმრავლესობა. ამიტომ 2013 წელს ძალაუფლება მოიპოვა ისევ კუბლაშვილის, ისევ მეიშვილის და ცერსვაძის ჯგუფებმა, ანუ ძველმა ელიტამ. ის იმ ხალხმა ვის სასამართლოს მართავდა. 2013-ში მოხდა ეს ამბავი. ანუ ყველა მოსამართლის კადრი გაიყვანეს ამ ჯგუფს. სამოსამართლო კვოტა აითვისეს. 2017 წელს, ახლა გავყვეთ 2017-ში მოხდა შემდეგი არჩევნები კონფერენციის. 2017 წელს უკვე სასამართლოში აღარ არის ორი კლანი. მანამდე იყო ორი კლანი, ცერცვაძე, ჩინჩალაძე და ნუ ცალკე კუბლაშვილი, რომელსაც მცირე ჯგუფი ყავდა ასევე. სასამართლოში 2017 წელს უკვე ერთი კლანია მარტო. იმიტომ რომ ცერცვაძე წავიდა სასამართლოდან, ეს ვალერი ცერცვაძეს გულისხმობ. ვალერი ცერცვაძე თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მისი ადგილი დაიკავა მიხეილ ჩინჩალაძე. 2017 წელს უკვე სასამართლოში მარტო ერთი კლანია, რომელიც ძლიერი ჯგუფი და მოსამართლე და ერთობა პრაქტიკულად უკვე აღარც არის. 2017-ში დაიწყო თუ არ ვცდები საბოლოოდ ერთობის ესე ვთქვათ შეცირება და რაოდენობით თითქმის გაქრა მე აღარ დარჩა არავინ. ანუ რეალურად 2017 წელსში უკვე ჩინჩალაძის ჯგუფმა მოიპოვა ყველა ვაკანსია საბჭოში. მათ აი ყველა ვაკანსია მიიღეს და პლუს პარლამენტმა დანიშნა სამი წევრი რომელიც ამ ჯგუფის მიმართ ან ლოიალურად არის განწყობილი და ყველაფერზე ხელს წევს, ან ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგობას არ უწევს. და ერთი ნაზიჯანეზაშვილი ყავს და ყავს ანადოლიძე. მოკლედ, კონფიგურაცია ესე ჩამოყალიბდა, რომ კიდევ ერთ განმარტებას გავაკეთებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება 10 ხმა. 10 ხმით ყველაფერი გადაწყვეტილება, ყველანაირი გადაწყვეტილებას იღებ. ეს იქნება დანიშნვა, გათავისუფლება, დაწინაურება, მოსამართლის გადაყვანა, გადმოყვანა. 10 ხმა 2017-ში უკვე ამ ჯგუფს, რასაც ჩვენ კლანს ვეძახით, ჩინჩალაძის ჯგუფს 2017-ში ყავს არა მხოლოდ 10 ხმა, არამედ 12 ხმა.
ანუ
ბოდიში შეიძლება 13-ის მივათვალოთ.
და
ანუ ფაქტია, რომ 2017 წლიდან ჩინჩალაძის ჯგუფს საკონტროლო პაკეტი აქვს ხელში, ანუ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას თავად იღებს. მანამდეც უკვე 2015-შიდაც უკვე გარიგება მოხდა იქ და უკვე ერთად მუშაობდნენ მოსამართლეები და არამოსამართლეები რაღაცა. მაგრამ ხო ამას ვამბობ. ეხლა აქ ერთი ფაქტორი უნდა მივიღოთ ხედველობაში კიდევ კონფერენციაზე რომ ვსაუბროთ. 2013 წლიდან 2019 წლამდე თითქმის ყველა მოსამართლეს გაუვიდა ვადა. 10 წლიანი ვადებზია საუბარი. 10 წლიანი ვადებზე. ხო მოსამართლეს ვადა გაუდის და რა ქნას, წავიდეს სახში, ადვოკატად დაიწყოს მუშაობა, ლექციები გააგრძელოს, რა გააკეთოს. ყველას არ შეუძლია ადვოკატობა, ხო? ამიტომ პრაქტიკულად მოსამართლეთა კორპუსი გახდა იძულებული, რომ ამ კლანის წინაშე მისულიყო და ეთხოვა, რომ მოთხოვთ გადამნიშნეთ თანამდებობაზე და მე ვიქნები თქვენი მომხრე. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ უკვე ფაქტიურად 2013 წლიდან 2019 წლამდე კლანის მიერ დაკომპლექტებული საბჭო, რომელმაც გადანიშნა მთელი კორპუსი. ამ გარიგებით, რომ თქვენი მომხრე ვიქნები, მე თქვენი მოწინააღმდეგე არ ვიქნები. ეს გარიგება ან აშკარა იქნებოდა, ან ესე ვთქვათ, ნაგულისხმები. ამიტომ ეხლა Ho, ez ro davamtavro ra. Amiton dghevandel konferentsiaze.
Dia.
Anu konferentsiaze, akh ak konferentsia runda gaimartos. Me titkmis ძალიან თულა წარმოვიდგენია რომ იქ რამე განსხვავებულმა ჯგუფმა განსხვავებული კანდიდატურა დააყენოს. ძირითადად კანდიდატურები იქნება შემოთავაზებული კლანის მიერ, რომელსაც ხარს დაუჭერს მოსამართლეთა კორპუსი. ოღონდ ახლა საკითხავია დღევანდელი კონფერენცია ჩატარდება თუ არა და შედგება თუ არა იმ საერთაშორისო მოწოდებების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ მოვისმინეთ.
ხო, ვისზე არის გონიათ რომ არის დამოკიდებული ცალკეულ მოსამართლეებზე?
აქ უნდა გავითვალისწინოთ.
მეორე შეკითხვა ხო დრო შეზღუდული გვაქვს საკმაოდ. სმენას შეგახსენებთ კი არა გეტყვით თუ კი ახლა შემოგვერთით, კახა წიხარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და მოსამართლეების კონფერენციის კონტექსტზე ვლაპარაკობდით. დღეს იმართება ეს კონფერენცია და უნდა იყოს არჩეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი. რა მოლოდინი გაქვთ? ერთი და მეორე რა მნიშვნელობა აქვს ეს კონფერენცია დღეს ჩატარდება თუ არ ჩატარდება, რა შეცვლის?
დიახ, მოდი ვიჯერ ვიტყვი მოლოდინებზე. საკმაოდ რთულია პროგნოზირება დღეს კონფერენცია შედგება თუ არ შედგება და აირჩევს თუ არა საერთოდ იმ წევრებს. ამის პროგნოზირება ცოტა რთულია და გეტყვით რატომ. მოსამართლეთა კორპუსი მიუხედავად იმისა, რომ ის კლანის მხარდამჭერია ძირითადად არჩევნებზე, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა დღეს ცოტა რთულ მდგომარეობაში არის ახლა დღეს და რატომ? იმიტომ რომ ორი ფაქტორია მისაღები მხედველობაში. ერთი, უცხოელი პარტნიორების მოწოდება რომ კონფერენცია არ ჩატარდეს. ევროკავშირისა და ამერიკის მოწოდება რომ კონფერენცია არ უნდა ჩატარდეს და გადაიდოს და ამას რატომ აქვს ახლა მნიშვნელობა?
ამას პოლიტიკოსები უპასუხეს, ანუ ქართული ოცნებიდან
სპიკერმა
და არაფერს არ ცვლის ეს.
მესმის, მაგრამ ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა? მოსამართლე რომელიც იქ ზის და ესე იგი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მივიდეს თუ არ მივიდეს კონფერენციაზე, ის იფიქრებს ესეთ რამეს რომ აქამდე ჩვენ გვიპირისპირდებოდა არასამთავრობო ოპოზიცია და არასამთავრობო და ოპოზიცია, ესენი დაუშვათ, ესენი უკვე ასე ერთად მუშაობენ და ესენი ჩვენი მტრები არიან რეალურად და ესე აფორმეს ყოველ შემთხვევაში კლანი ამაც. არასამთავრობოები ჩვენი მტრები არიან, ოპოზიცია ჩვენი მტერია, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ მათი მოწოდების საწინააღმდეგოდ. გასაგებია, არ გვაინტერესებს.
არ ვეპოვებოდი არასდროს გრიტიშვილი.
ხო, მაგრამ ახლა საუბარია უკვე არის იმაზე, რომ ევროკავშირი და ამერიკაც ამ მოწოდებას აკეთებს, რომ გადაიდოს ეს კონფერენცია. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე მოსამართლეს გადაწყვეტილების მიღება უწევს. ეს გადაწყვეტილება მივა თუ არ მივა, ხმას მიცევს თუ არ მიცევს, უკვე უწევს ამერიკის და ევროკავშირის მოწოდების საწინააღმდეგოდ. და რთული არჩევანია ეს ახლა მოსამართლისთვის.
დგას კი ეს არჩევანი, ეს არის ჩემი შეკითხვა. ბატონო, კახა მსმენელი გვწერს, ბატონი ზურაბი გვილოცავს დღევანდელ დღეს, მეც გილოცავთ. და კლანის წამახალისებელი და დამაწინაურებელი ვინ იყო არისო? ესეთ შეკითხვა დასვა მაყურებელმა კომენტარებში.
ეს რთული საკითხია და მაგრამ მე შევეცდები მარტივად გავცე პასუხი. პოლიტიკური სპექტრი არის წამახალისებელი პირველ რიგში. და ამასაც გავამარტივებ. და ისეთ რამეს ვიტყვი, რომელსაც შეიძლება ბევრი არ ამბობს. 2015 წლამდე კლანს ჰქონდა პოლიტიკური მხარდაჭერა და არც მეტი და არც ნაკლები, ეს იყო ნაცმოძრაობა. 2015 წლამდე, თქვენ თუ ჩახედავთ ნაცმოძრაობის განცხადებებს 2015 წლამდე, კლანის განცხადებებთან იყო თანხვედრაში. სასამართლოს თავმჯდომარეების
შევა,
საბჭოს დანიშნვის თემა, ისა. ანუ რეალურად მე დარწმუნებული ვარ, მათ შორის კომუნიკაციაც ძალიან კარგად იყო. ანუ კლანის ჰქონდა მოძრაობა, კომუნიკაცია ნაცმოძრაობასთან, თანხდებოდა მესიჯები, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ შედა და იქედანაც იყო, რომ აბა გამაგდით და ჩვენ ვართ თქვენი მხარდამჭერი. აი, ნახავთ, რომ 2015 წლამდე მესიჯები, ნაცმოძრაობის განცხადებები ერთი-ერთი ემთხვევა კლანის განცხადებებს. 2015 წელს ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენა. და ეს მოვლენა არის გარიგება უკვე. რომელიც
ჩვენ მიხილავდით უკვე.
ხო, ეს გარიგება ახლა ეთერში კი არ ყოფილა, პირდაპირ ეთერში და ხელი კი არ მოუწერიათ, მაგრამ 2015 წელს ქართულმა ოცნებამ დადო გარიგება კლანთან და შეიცვალა ყველაფერი. ნაცმოძრაობა ჩაიხსნა 2015-ში უკვე და ქართული ოცნება გახდა კლანის მხარდამჭერი. და ეს ჩანს კანონებში, განცხადებებში, კანდიდატურებში, იუსტიციის საბჭოს კანდიდატურებში, ყველაფერში ჩანს, რომ 2015 წლიდან ქართული ოცნება ამათ მხარდაჭერას იწყებს.
ადრე ცუდ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ახლა კარგს. ყველაფერი მე მოვისმინეთ.
ყველაფერი უკვე მოვისმინეთ. ანუ პასუხი არის ესეთი, პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ კლანს ჰქონდა 2015 წლამდე, 2015 წლის შემდეგ, ოღონდ სხვადასხვანაირი იყო ეს მხარდაჭერა. სხვადასხვა ჯგუფებისგან. ახლა შეიძლება შიგნიდან, ვინ არის კლანის მხარდამჭერი შიგნიდან და როგორ ხდება შიგნიდან კლანის ძალაუფლება? რაზე ეყრდნობა კლანის ძალაუფლება შიგნიდან? კლანის ძალაუფლება ეყრდნობა იდეოლოგიაზეც, ჯოხზე და სტაფილოზე. Ideolo modi sami ragatsa sheleba gaqot ideologia jochi da stapilo modi ideologiidan davitsqot klani ambus mosamartlebs eubneba rames eset rames do zala ertobashia ertsat viknebit gavimarjvet gindat magalitebi ramdeni zginat 2013 kho gavimarjvet rotsa otsnebis esetvkat vigat shemoparul khals rotsa vajobet da chven gaviqvanet chveni kadri justitsis sabchoshi da ase shemde gavimarjvet 2013 2015 gavimarjvet imetoro tsulukiani davamarsxet chven tsulukiani magati teri iqo ფაქტიურად 2015 წლამდე გახსოვთ წულუკიანის განცხადებები იქ მურუსიძეზე, ჩინჩალაძეზე, ასე შემდეგ. წულუკიანი იყო ჩვენი მტერი, ჩვენ დავამარცხეთ 2015-ში წულუკიანი. გვენეტაძე ჩვენი მტერი იყო, იმიტომ რომ გვენეტაძის გახსოვთ გვენეტაძის როგორი შინო და მოსამართლე კორპუსი, ჩვენ დავამარცხეთ 2015-ში გვენეტაძე, უკვე 2016-ში უკვე ის გვენეტაძე ჩვენი მოკავშირე გახდა. ამიტომ ერთად დგომამ ჩვენ შედეგები მოგცა, ჩვენ ხელშია უზენაესი სასამართლო, ჩვენ ხელშია იუსტიციის საბჭო, ჩვენ ხელშია დანიშნები დაწინაურებები, ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ. ეს არის იდეოლოგია კლანის.
Და ამ ყველაფრის მერე თქვენ ფიქრობთ რა და პარტნიორების პოზიცია ემუქრება ამერთობას?
ეხლა ესეთი წარმომიდგენია ეს ამბავი. თუ მოსამართლე დაუშვა, თუ კონფერენცია ჩაიშალა და ხმა არ მიცეს მოსამართლემ, ან უბრალოდ რაღაც ტექნიკური მიზეზის გამო, ანუ ქორუმი არ შედგა, ასე შემდეგ, ეს იქნება კლანის გადაწყვეტილება. მაინც, იმიტომ რომ ის კლანი ცდილობს, რომ კორპუსში ერთიანობა შეინარჩუნოს. თუ კონფერენცია ჩაშალეს, ეს იქნება ერთიანი გადაწყვეტილება, რომელსაც კლანი გააფორმებს როგორც ერთიან გადაწყვეტილებას, იტყვის, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ევროკავშირის და გაერო-ის, ევროკავშირის და ამერიკის, ესე ვთქვათ, ესეთი მოწოდებები და მოდი შევაჩერეთ ეს პროცესი, მანამ სანამ ცვლილება არ განხორციელდება. ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ეს ამბავი, მაგრამ მაინც.
კი ბატონო, დავუშვათ.
Magram tu mat aichies es kandidati da es dges moxta es archevnebi shedga da archevnebi da es rasakurveli eset ikneba amas klani gaaformes rogor tsarmatebas da gamarjobas
ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ გამარჯვებას აფორმებს. ყურსასმენი რომ მოირგოთ, მსმენელი ყავს დილომშვიდობის 2988327-ია საეთერო ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის ხალბატონო,
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ ქახას კიოსავ თეო ისონადგენაცაოს, თუმცა საზეიმო არა გვაქვს არაფერი, მაგრამ მაინც ხო და რა მაინტერესებს, აი გასაგებია ეს კლანის ყველაფერი, იგივე გვენეტაძე სულაკო ეს ტროიკა და ასე შემდეგ, ესენიც რომ სოდვიანები არიან, ესეც ვიცით, გიგულიანის საქმე და კიდევ რავალის საქმე და გამომდინარე, მაგრამ როგორც ამბობენ კულუარული მემიდან და ვიღაცინაებისგან მოსმერილი მაქვს ოცნების, ასე ვთქვათ, მძიმე წონოსნებისგან, რომ ბატონი ბიძინა აპირებს კიდევ უფრო გააძლიეროს კლანი, ანუ დაუნიშნოს, გაუზარდოს უფრო ხელფასები, სადღაც 20-30000 დოლარის ფარგლებში და დააწესოს ასევე პრემიები, ვთქვათ, იგივე 5 წელიწადში ერთხელ ფასი, ასე ვთქვათ, სპორტკარები და ასე შემდეგ. და შეიძლება 10 წელიწადში ერთხელ, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ სახლების. აი ამის წინააღმდეგ და გადასცეს ამბობენ კიდევც, აი უფრო საერთოდ არ მოვისმენ, რომ მემკვიდრეობით შეიძლება რუსი და ჩინჩალაძეების და ბრიტიშვილების ეს მემკვიდრეები პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სამხედლოში გაგზავნონ და შემდეგ გადაიბარონ მათ. ხო, აი ეს, აი ამის წინააღმდეგ ეს თუ მოხდა, ვთქვათ.
ოკი,
შეიძლება გაიცო, აი რა იქნება, რა ბერკეტები გაქვთ თქვენ? ერთ მარკნას ეს მოხდება და თუ აქ შეიძლება ყველაფერი მოხდება.
მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. კარგი შეკითხვა იყო ნამდვილად. მე თავიდან რო დავიწყე, კლანს აქვს სამი ბერკეტი, ეს არის იდეოლოგია, სტაფილო და მათრახი. ჯერ მხოლოდ იდეოლოგიაზე ვისაუბრე. და აი ახლა რა შეკითხვა დასრულა ჩვენ მომსმენელმა, ეს არის სტაფილოს ბერკეტი. სტაფილოს ბერკეტი ამუშავდა, არ დიდი ხანია მუშაობს ეს სტაფილოს ბერკეტი, მაგრამ თუ გახსოვთ 2013 წელს, როდესაც ბიზინა ივანიშვილი შეხვდა ლევან მურუსიძეს და თქვა, რომ ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც დაინტერესებულია სასამართლოს დამოუკიდებლობით, ამ სიტყვა ეს, ხო, ფაქტურად მან თქვა, რომ მან ესე თქვა მურუსიძე აღიარა ლიდერად 2013-ში და პლუს ამას რა მოაყოლა თუ გახსოვთ, მან მოაყოლა, რომ მოსამართლეებს გეზდებათ ხელფასები, გაგიორმაგდებათ ხელფასები 2013 წელს. ანუ ჩვენ 2013-ში ივანიშვილმა ორი მესიჯი გააზღერა. მოსამართლეებს უთხრა, რომ ეს არის კარგი ადამიანი და ამას დაუჯერეთ და პლუს ამას მოაყოლა, რომ ამას ხელფასებით ორმაგი გექნებათ. აი ისე აგვახი, ბოდიში ამ სიტყვაზე, ისე აგვახია თვალწინ, ესე ვთქვათ, სასამართლო დამოუკიდებლო ვერც ვერაფერი ვერ მივხვდით. აი საჯარო თქვა ორი რაღაცა, რომ მუსიზე კაიკაცია და ამას დაუჯერეთ და პლუს ხელფასი გექნებათ ორმაგი. და ანუ სტაფილოც ეს არის ზუსტად, ხელფასები არის სტაფილო ამის შემადგენელი ნაწილი.
გავიგე, მსმენელმა იკითხა, რითი დააზღვევთ ამას და კიდე მაყურებელი იგივე კითხულობს, რითი და შეიძლება დაზღვევა იმ რისკების, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში იგივე გარიგება არ მოხდეს და მსგავს პროცესებს.
აბსოლუტურად კარგი შეკითხვაა, ხელისუფლების
უნდა დააზღვეოს და როგორ?
გეტყვით. ეხლა ზოგადად მოსამართლეები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, მათ უნდათ კარგი ცხოვრება. და კლანის ძალაუფლება სწორედ ამას ეფუძნება. კლანი მათ პირდება მშვიდ ცხოვრებას, ესე ვთქვათ, ხელშეუხებლობას, გარანტიებს, დაწინაურებას, ასე შემდეგ. და რეალურად, როდესაც თუ ხელისუფლება შეიცვალა საქართველოში, თუ ხსენეთ რაღაცა მოხდა, კლანს აქვს სრული ესე ვთქვათ თავისუფლება და სრული ამისი ტრადიციაც და ესე ვთქვათ უკვე ჩვევებიც, რომ მივიდეს ახალ ხელისუფლებასთან, განწყობაც ალბათ, რომ მივიდეს ახალ ხელისუფლებასთან და შეთავაზოს თანამშრომლობა და უთხრას, რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ და შესაბამისად გავცვალოთ ის, რაც გჭირდება, ანუ თქვენ რაც გჭირდებათ იმას მოგცემთ და ჩვენ რაც გჭირდებათ იმას მივიღებთ. ანუ მთელი ამ კლანის მთელი იდეა ის არის, რომ კლანი ეს არის ინტერესების ჯამი და ეს ინტერესები რომ ჯამდება, მე კლანის ხელში იყრის ეს ინტერესები თავს.
რაქნათო გეკითხებათ მოყურებე.
რა უნდა ვქნათ? კი ბატონო, აქ არის კი ბატონო, რა უნდა ვქნათ? აქ არის ერთი მთავარი საკითხი. მოსახლეობამ თუ უნდა გაიაზროს, რომ კლანის არსებობის შემთხვევაში სასამართლოს პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას ვერ შეიძლება, იქნება ხელისუფლებაზე მიჯაჭვული. თუ კლანის ძალაუფლება ამაზე დგას ძირითადად. თუ არ გვექნება დამოუკიდებელი სასამართლო და იქ მარტო პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე არ არის, იქ დამოუკიდებ ფინანსური დავები, კორუფცია, ნეპოტიზმი, ჩაწყობა და ასე შემდეგ. ეს კლანი არის გარკვეული ნეგატივების ერთობლიობა. ეხლა სხვა ნეგატივები რომ არ იყოს, მაშინ რას ვერჩი იყონ კაცო, რას დავეცეთ, მაგრამ ის ნეგატიური ჩვევების ერთობლიობაა. ეს არის ხელისუფლების თან გარიგება, ეს არის მოსამართლეებზე ზეგავლენა, საქმეებით манипуляცია და ასე შემდეგ. კარგი. ეხლა ნახეთ რა
შეიძლება.
ხო, კი ბატონო. მოსახლეობამ თუ უნდა გაიაზროს, რომ თუ კლანი იყო სასამართლოში, დამოუკიდებელი სასამართლო არ გვექნება. თუ დამოუკიდებელი სასამართლო არ გქონდა, მაშინ არ იქნება ეკონომიკა, თუ ეკონომიკა არ იყო, არ იქნება სამუშაო ადგილები. ანუ ეს კავშირი უნდა გაიაზროს მოსახლეობამ, თვითონ სახალხო დაკვეთა უნდა იყოს, რომ კლანი წავიდეს, გაქრეს, დაიშალოს. თორე ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ გავდივართ ყოფით პრობლემებზე, ანუ
სახალხო დაკვეთაო ბძანებს და ვინ როგორ უნდა შეიქმნას? არ არის, მოდით ვთქვათ.
არ, თუ სახალხო დაკვეთა არ იქნება, მაშინ კლანი დარჩება თავის ადგილზე და იქნებით ისე. არ გვექნება დამოუკიდებელი სასამართლო, არ გვექნება ეკონომიკა, არ გვექნება სამუშაო ადგილები და იქნებით ესე როგორც ვართ.
კი ბატონო, და ამაზე მიგვითითებს ყველა. კი ბატონო, ზუსტად ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხეს ბატონო კახა. კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და გიშვებთ ახლა აქციაზე, მგონი, ხომ? და პერეთერიდან.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა, მოსამართლეთა კონფერენცია იმართება დღეს და სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენი სტუმარიც ბატონი კახაც მონაწილეობა მიიღებს აქციაში, რომელიც პარალელურად გამართება მოსამართლეთა კონფერენციაზე. დღეს უნდა აერჩიონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი, 4 პირს გაუვიდა ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. სულ მალე ვადა გაუვა კიდევ 5 წევრს, არა მოსამართლე წევრებს, რომლებიც უკვე პარლამენტის ასარჩევი და დასანიშნია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და როგორც პარლამენტის სპიკერმა დასავლელ პარტნიორებს კერძოდ ელჩების წერილს უპასუხა, რომლებიც ითხოვდნენ პროცესების შეჩერება, გადავადებას, ვიდრე გარკვეული ცვლილებები არ განხორციელდებოდა საკანონმდებლო და არ შეიცვლებოდა გარემო ამ წევრების შერჩევა დანიშნვისა. პასუხად მან განაცხადა, რომ ეს პროცესი არ შეჩერდება და რომ ამის შესაძლებლობა პარლამენტს არ აქვს და რომ მან უნდა გააკეთოს ეს და დანიშნოს არამოსამართლე წევრები. ასეთი არის მოკლედ პროცესის მოკლე აღწერა, რამდენად გასაგებად თქვი, არ ვიცი. ბოლო გადაცემებში ხშირად ვლაპარაკობთ ამ თემებზე, რადგან ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მარტოები არ ვართ ამაში, ვინც ასე ვთვლით, დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიის ნაწილიც და ვცდილობთ ავხსნათ მნიშვნელობა ამ პროცესების, რომელიც შესაძლებელია დღეს ვინმესთვის არ იყოს ფლადიოლად ახსაკმელი პირდაპირი კავშირი მასთან, ამ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესების. თუმცა ხო, სიტყვაზე მერწმუნეთქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასეა და ასე ხედავენ ამას საქართველოს დასავლელი პარტნიორებიც, და რომ ამის გარეშე ვერაფერი წავაწინ და პირდაპირი კავშირი აქვს ეკონომიკის განვითარებასთან და ინვესტიციების მოზიდვასთან, იმას თუ რამდენად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე იქნება მართლმსაჯულება ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი, ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დამოუკიდებლობაზე.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძესთან ერთად. დილო, მშვიდობის, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
ასევე მეც გილოცავთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. საქართველოს დამოუკიდებლობაზე გასული საუკუნის სამწლიან, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ისტორიაზე თქვენ არაერთხელ გილაპარაკიათ ჩვენთან, ჩემს კოლეგებთან და ერთ-ერთი ციტატა მომხვდა თვალში, რომ გადავავლე თვალი ამ ყველაფერს. თქვენ ბრძანებთ რომ და მინდა დავაკავშირო დღევანდელობასთან, რომ მაშინდელი მთავრობის წევრები იდეალისტები იყვნენ. შეიძლება პრაგმატულობა აკლდათ და შეცდომებსაც უშვებდნენ, მაგრამ ეს არ იყო საკუთარ გამორჩენაზე მოფიქრალი მთავრობა, ბევრი კარგი რამ გააკეთესო. შეიძლება რომ მესმის ისტორიკოსისთვის დასასმელი შეკითხვა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მოქალაქე, როგორც მოქალაქეს გეკითხებით, შეიძლება რომ ეს რაღაც კონტრასტად აღვიქვათ, რადგან ამას გაუსვით ხაზი დღევანდელობასთან.
პრინციპში ეხლა, ნუ ალბათ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში, როგორც მოქალაქე, მე სიტყვაზე კარგად ვიცნობ 1918-21 წლებს, იმ პერიოდის მთავრობას, სიტყვაზე ვიკვლევ მათ საქმიანობას, ხო, რაც შეეხება ხა დღევანდელობას, მე როგორც მოქალაქე ისე უყურებ, ხა მე ბევრი დეტალი არ ვიცი, არ ვიცი სიტყვაზე მათი პირადი მიმოწერა რა არის მათ თავში, მაგრამ ისე როგორც შემიძლია შევხედო მოქალაქე, მე ცხადია კონტრასტს ხედავ ამაში, ვერ ხედავ
სიტყვას. იდეალიზმი აკლია.
რა თქმა უნდა.
მე დამოუკიდებლობის ამწლებს.
აკლია. შესაძლოა ხა კონკრეტული პიროვნებები იყვნენ და თუ დავფიქრდები შეგვიძლია მოვძებნოთ 100 ადამიანები, მაგრამ მთლიანი სურათი ასეთი არ არის ჩემი აზრით.
რატომ არის მნიშვნელოვანი იდეალიზმი?
იდეალიზმი არის მნიშვნელოვანი
პოლიტიკოსისთვის.
როდესაც შენ ესე იგი შენ რაღაც ცხოვრების პირადი ცხოვრების მნიშვნელოვან ამბებს გვერდით გადადებ და შენ გამოდიხარ იმისთვის რომ რაღაც ხალხის ლიდერი გახდე, ხალხის მსახური გახდე. ეს თუ არა მოწოდება, თუ არა იდეალიზმი, თუ არა რაღაც დიდი საქმეების გაკეთების სურვილი, ისე ჩემი აზრით ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს ქონდა შეიძლება რაღაც თავისი, რაღაც კონკრეტული პროფესია, იმას დაუთმოს თავი, კონკრეტული ну, რაღაც ისეთი თავისი ცხოვრება და როდესაც შენ ირჩევ ამ გზას, ეს გზა ნიშნავს იმას, რომ შენი დროის ძალიან დიდ ნაწილს, შენი ენერგიის, შენი ნერვების, შენი ემოციის უთმობ ამ ყველაფერს. და შენ ეს იმ შემთხვევაში შეიძლება გააკეთო, როდესაც რაღაც იდეები გაქვს და მზადახარ ამ იდეებს, ასე ვთქვათ, მიუძღვნა თავი ამ საქმეში. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ისტორიკოს ასე მესმის ეს ამბავი.
თქვენი საქმეც დარწმუნებული ვარ.
ყველა
საქმეში მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა პოლიტიკაში რომ მისდიო იდეას. იყო მისი ერთგული და იდეალიზმი რაღაცნაირად მე მეჩვენება ასე შეიძლება ვწდები, არ არის სათანადოდ დაფასებული ჩვენს საზოგადოებაში დღეს.
კი,
ნიჰილისტური, ირონიულიც გნებავს
დამოკიდებულება. ირონიული, ნიჰილისტური დამოკიდებულება არსებობს ნამდვილად, ნუ რაღაც ირონიულად დამცინავად შეხედავენ ხოლმე ასეთ ადამიანს, რომელიც თითქოს არაპრაქტიკულია. ასე ნამდვილად ეს არაპრაქტიკულობა შეიძლება რაღაც ყოფით დონეზე იყოს, მაგრამ შენ თუ იდეალისტი არიყავი შენ საქმეში, ნუ იქ რაღაც პრაქტიკულობა ცხადია საჭიროა. ну შენ მაგარი ვერ იქნები, მოდი ასე ვთქვათ. ხო და ну სამწუხაროდ ამის ნაკლებობას ხედავ მე არ ამხოვოთ სიტყვაზე პოლიტიკოსებში, არამედ ნებისმიერ პროფესიაში. და როდესაც იდეალისტებს ხვდები, ხო შესაძლოა მე მას არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ პატივსცემ.
100% გეთანხმები თამაში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ადამიანისთვის საქმიანობაში, რომ ის ნამდვილი საქმე აკეთო და ღირებული შექმნას. დღეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ ჩამოასვენეს გენერალ გიორგი კვინიტაძის ნეშტი და დღეს მას დაკრძალავენ მთაწმინდის პანთეონში. თქვენ გაქვთ ზოგადად ამ გადმოსვენებების მიმართ თქვენი პოზიცია, მაგრამ კონკრეტულად ამ ადამიანის საქართველოში დაკრძალვის მიმართაც გაქვთ გამოკვეთილი მკაფიო, ასე ვთქვათ, ხედვა. რატომ თუ შეიძლება ეს არგუმენტები რომ ჩვენს აუდიტორიასაც გაუზიაროთ ისაც?
კი, ნუ მივესალმები გენერალ კვინიტაძის ჩამოსვენებას რამდენიმე მიზეზის გამო. Ну, შესაძლოა საერთოდ პირველი მიზეზი იყოს, რომ სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანისადმი და რაღაც ესეთი ერთ-ერთი ჩემთვის დადებითი სამხედრო ფიგურა არის მე-20 საუკუნეში. შესაძლოა ამიდანაც გამომდინარეობდეს ის შემდეგი არგუმენტები. ხო, მაგრამ ну, ეხა ეს გვერდით გადავდოთ და ამის მიღმა მიფიქრია, ხადია ეს გვერდით გადამიდოთ, როდესაც ამ თემაზე მიფიქრია. ну, პირველ რიგში ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიკითხოთ სად იყო ის დასაფლავებული. აი მაგალითად ის რომ ლევილში ყოფილიყო დასაფლავებული, რომელიც ასევე საქართველოა ჩემთვის, ხო? ეხა საქართველო არ არის მხოლოდ მიწა, საქართველო არის იდეა, ხო? და ლევილიც საქართველოა. ეს იყო შატუს სასაფლაოზე, ცალკე, ასე ვთქვათ, მეუღლესთან ერთად, და როდესაც სიტყვაზე საფრანგეთში, პარიზში ქართველები ჩადიოდნენ, ეხლა ну, ვისაც აქვს ხოლმე სურვილი, რომ ასე წინაპრების საფლავების პატივი მიაგოს, მიდიოდნენ ლევილში. ეხლა შატუს სასაფლაოზე არავინ არ მიდიოდა. ну, ეხლა თუ არ ჩავთვლით, იქ თვითონ ოჯახის შთამომავლებს. დროთა განმავლობაში ალბათ შეიქმნებოდა საფრთხე ამ საფლავის დაკარგვისა. კი, მესმის ეხლა რაღაც შვილი, შვილები, რაღაც იმათი შვილები და მე რთული იქნებოდა ასე ვთქვათ ამ საფლავის პატრონობა. შესაძლოა სიტყვაზე ამ საუკუნეში კი, მაგრამ იქიდან საუკუნეში არა. ხო, ну ჩვენ ისტორიას ყოველ შემთხვევაში როგორც იმ თვალსაწიერს, რომელსაც ჩვენ ცხოვრებაში ხედავთ, ხო? ამიტომ შესაძლოა ამის საფრთხეს გაჩენილიყო სიტყვაზე 22-23 საუკუნეში, ხო? და ну აი პირველ რიგში დავიწყოთ ესე იგი ადგილიდან. ადგილი ის ადგილს იყო დაკრძალული, რომ ჯობდა გადმოსვენება. ეხლა მეორე არგუმენტი ჩემი აზრით. ზოგადად ქართველებს გვაკლია ესეთი სამხედროების საფლავები და ზოგადად აი ესეთ საფლავებს რაღაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს და არამხოლოდ რაღაც განსხვავება, არამედ სიმბოლური დატვირთვაც გააჩნია, ხო? და მე-20 საუკუნის ესეთი სამხედროების საფლავები ვის საფლავზეც მივა რაღაც მომავალი ოფიცერი, შემდგარი ოფიცერი, ჯარისკაცები, მოქალაქეები და ну რაღაც უკეთესი გახდება, იქ იფიქრებს რაღაცაზე, ხო, რაღაც ემოციურ ბმას დაიჭერს ამ ყველაფერთან, ხო, ძალიან ცოტა გვაქვს, ხო, შეიძლება ქაკუცა ვთქვა, შეგვიძლია ვთქვა 2008 წელს დაღუპულ და არ მხოლოდ 2008 წელს დაღუპულ მუხარგვერდის ასაფლავო.
კი ბატონო.
მაგრამ ეს ძალიან ცოტა. და აი ასეთი რანგის სამხედროსთან, საქართველოს ეროვნული გმირის მნიშვნელოვანი საქმეების გამკეთებელი პიროვნების ჩამოსვენება ჩემი აზრით, აი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და ამის გარდა ნუ არის კიდე რაღაცეთი ემოციური სიმბოლური ამბავი, როდესაც კვინიტაძე თბილისიდან იხევდა 24 თებერვალს, რაც საკამათო გახდა და ეხა დღესაც ბევრმა წამოაძახა ეს ამბავი. მისი მიზანი იყო ისევ თბილისში დაბრუნება ომით. მცხეთიდან, მცხეთასთან შეჩერება მოწინააღმდეგის, ანუ ფრონტის ხაზის შემოკლება და მე ისევ თბილისში შემოსვლა და ეს ვერ მოახერხა მან. და სიმბოლურია რომ თბილისში ბრუნდება ამ ომის 100 წლის თავზე. ხო, ну აი ეს სამი ფაქტორი შეგვიძლია კიდე რაღაც სიტყვაზე ვიფიქროთ, გავშალოთ, მაგრამ როდესაც მე ეს ამბავი გავიგე და დავიწყე ფიქრი რომ ეს კარგია თუ ცუდია, კარგისკენ ეს არგუმენტები ამომიტივტვიდა და ცუდი, ну პრინციპში არც არაფერი.
საინტერესო სმენელი ყავს ხაზე ერთ ვიტყვი, საინტერესოა ის რაც დღევანდელ სურათს და სულ ვაკავშირებ, ხო, რა ვქნათ, აბა რა შევადაროთ. დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტს აკლია, ეს არის ის, რომ მაშინ მიუხედავად დაპირისპირებისა ძალიან ცხარე კონფლიქტისა, კონკრეტულად ნოე ჯორდანიასთან, როცა ეს საქმე სჭირდებოდა, როცა საჭირო არავინ უკან არიხებდა.
რა თქმა უნდა, აი ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ.
შეიძლება კიდე დაჯუჯღუნებოდნენ ერთმანეთს, ეჭუბებოდნენ,
მაგრამ ერთმანეთ ფუკიანი ხარ, ეგრე
რომ დამიძახესო, ვიფიქრე რომ მართლა ცუდად არის საქმე.
კი, კი, ეგ პრობლემა არ იყო.
იგივე მაგალითი ადრე მოხდა, ხო, ოკუპაციამდე.
დიპლომატიურ კორპუსშიც მაგალითად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და მათთან აფილირებული პირები იყვნენ დიდი რაოდენობით. რატო ქვეყანა სჭირდებოდა ასე და მართველ პოლიტიკურ ძალასაც და ოპოზიციასაც ქონდა იმის შეგნება, რომ შესაძლოა ისინი რაღაც იდეებით, საწინააღმდეგო იდეების მატარებელი იყვნენ შეერთ შემთხვევაში, მაგრამ საქმეს ერთს აკეთებდნენ.
ზარი გვაქვს, მოდით მოუსმინოთ დილამშვიდობის, გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო დიმიტრი, თქვენ იდეალისტს მივესალმები, თუმცა თუ დაუკვირდებით დამოუკიდებელი საქართველოს დროში აშკარად გავს ფერებით ძველი გერმანული იმპერიის დროშას, ასევე საქართველოს ჰიმნი დიდების მოტივი აშკარად გავს დღევანდელი გერმანული ჰიმნის დოიჩლანდის მოტივს, განსაკუთრებით დასაწყისი.
იდეალიზმთან
აკავშირშია ბრძანეს. აი მეკითხვი, ასე მსმენია რომ გერმანიამ საქართველოს თურქეთისაგან დაიცვა ჭიათურის მარგანეცის ინტერესის გამო. ცნობილია ფაქტია, რომ ესე იგი მეორე მსოფლიო ომის წაგების ერთ-ერთი მიზეზი ამ ესე იგი ჯავშნის უარგისობა იყო მარგანეცის არქონის
გამო. აი
რამდენად არის გამოკვლეული გერმანიის საისტორიო არქივები საქართველოსთან მიმართებაში? როგორ განვითარდებოდა საქართველოს ბედი გერმანიის ხელში?
კი ბატონო.
დიდი მადლობა ზარის 2985-3.
ჰიმს რაც შეეხება ამას იდეალებთან ვერ ვაკავშირებ, მაგრამ გერმანიის ფაქტორს რაც შეეხება, მოდი საერთოდ ჩვენ გამოვიდეთ იმ დამოკიდებულებიდან, რომ ვინმე შესაძლოა შენ გვერდით იდგეს, თუ რაღაც ინტერესი არ გააჩნია. პატარა სახელმწიფოებმა უნდა მოძებნონ სახელმწიფოები და დააინტერესონ საკუთარი თავით და ოღონდ ამ პატარა სახელმწიფოებისთვის მომგებიანი უნდა იყოს. ანუ არ არსებობს ინტერესთა თანხვედრის გარეშე ასეთი ტიპის ურთიერთობები და ცხადია გერმანიას ჰქონდა ინტერესები საქართველოს და კავკასიის რეგიონისადმი. ერთ-ერთი იყო მათ შორის ბუნებრივი რესურსები, ამის გარდა სტრატეგიული მდებარეობა. რაც შეეხება თუ როგორ არის ეს გამოკვლეული, ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი სტატიაა დაწერილი თვითონ გერმანელი ისტორიკოსების მხრიდან, ქართველების მხრიდან და ეხლა ესე იგი ქართველი ისტორიკოსი გიორგი ასტამაძე, რომელიც კარლსრუეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ეხლა ჩააბარა სადოქტორო დისერტაცია ამ პერიოდის საქართველო-კავკასიის ურთიერთობებზე და მან არ დატოვა არც ერთი გერმანული არქივი, არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც ამ თემას ეხება. Ну, ცხადია, ეხა ქართული არქივებიც და ამ თემაზე ძალიან კარგ დისერტაციას და შემდეგაც ცხადია ეს ციგნად კონვერტირდება, ვიხილავ უახლოეს პერიოდში.
დიდი მადლობა ამ ანონსისთვის და მე მინდა, რადგან გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ჩვენი საიტის მომხმარებლებს აქვთ საშუალება, რა თქმა უნდა, ჩვენი არქივების ნახვის. უბრალოდ რადგან გვაქვს ამის შესაძლებლობა, დღეს მოვისმინოთ გენერალ კვინიტაძის ხმა. მინდა რომ ეს გამოვიყენოს, სულ მცირე ნაწყვეტს ჩავრთავ 1968 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან რადიო თავისუფლებაში, სადაც მას მაშინდელი ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კარლო ინასარიძე ელაპარაკება, ძალიან ისეთი კოლორიტული თვითონ ეს საუბარიც. სულ რამდენიმე წუთს მოგასმენინებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე ასევე დაძებნოთ. 68 წელს არის ჩაწერილი მაისში, 2 წლის შემდეგ გენერალი კვინიტაძე გარდაიცვალა. თუ შეიძლება მოუსმინოთ.
ბატონო გენერალო, ხوار მოგვიყვებით თქვენი ცხოვრების მთავარ მომენტებს.
მე დაბადებული ვარ 1974 წელს აგვისტოში. დაბადებული ვარ დაგესტანში, როგორც ყველა შენი დები, სადაც мама ჩემი მსახურობდა დაგესტანში კონი პოლკში,
დაგესტანის ცხენოსანთა პოლკში.
ой ай сад виқавис цовреваши ор мамашема гата 47 წელი იქ დაგესტანში. მერე იქიდან როცა მე ვიყავი 6-7 წლის გადმოვიდა მამაჩემი თბილისში.
ბატონო გენერალო, თქვენ შემდეგ мама თქვენმა შეგიყვანათ კადეტთა корпуსში, დაამთავრეთ ის, მონაწილეობა მიიღეთ იაპონია-რუსეთის ომში 1905 წელში, შემდეგ შედით სამხედრო აკადემიაში, დაამთავრეთ ის.
მე აკადემია გავათავე 3 წლის შემდეგ, მე მქონდა შებულება და მე მოვედი თბილისში. დედმა უკვე არ მყავდა, დები 3 და იყვნენ თბილისში, ყველა სამივე ჩემზე უფროსი.
დრო გენერალო,
თუ შეიძლება, დიდი მადლობა, ბიჭებო, ჩვენს რეჟისორებს მიმართა უფრო სრულად ამ ჩანელის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე მოძებნოთ ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ ასევე გარდა აუდიო ჩანაწერების საარქივოსი ძალიან დიდი მადლობა მართლაც დიდი ფუფუნება ხმის ქონა ხმის ჩანაწერის 95 წლის იყო ის ამ ინტერვიუს დროს როცა იყო ჩაწერილი. დიმიტრი სილაკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, ისტორიკოსი გახლავთ, ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327 და მინდა ისევ გენერალ კვინიტაძეზე საუბრით გავაგრძელოთ, როგორი ბიოგრაფია აქვს ხომ ესეთი
საკმაოდ საინტერესო სამხედრო ბიოგრაფია აქვს, აქვს მიღებული ძალიან კარგი სამხედრო განათლება, მან დაამთავრა, ნუ კადეტთა კორპუსი იყო, ნუ დაწყებითი ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ საოფიცრო სასწავლებელში აგრძელებდა სწავლას და პეტერბურგის კონსტანტინეს სახელობის სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ მიიღო უმაღლესი სამხედრო განათლება და დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. და ამ აკადემიის კიდე დამატებითი კურსი და ყველა, ანუ აი მაგალითად საოფიცრო სასწავლებელის და ეს გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრა წარჩინებით და დამატებითი ჯილდოები მიიღო ამაში. და ანუ აი როდესაც გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრებდი, ეს იყო ასე ვთქვათ უმაღლესი სამხედრო განათლება, ეს არ იყო ხშირი ოფიცრებში. ხა საოფიცრო სასწავლებელი უნდა გამთავრებინა ოფიცერი გამხდარიყავი, შეიძლება გენერალის გამხდარიყავი შემდეგ, მაგრამ გენერალური შტაბის აკადემიის დასრულების შემდეგ ნიშნავდა, რომ შენ ასე ვთქვათ სამხედრო მეცნიერება სრულად შეისწავლე. ეს რაც შეეხება განათლებას და ამაში ძალიან წარმატებული იყო. რაც შეეხება ხ სამხედრო კარიერას, ესე იგი, მან მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-იაპონიის ომში, იქ ჯერ დაბალი რანგის ოფიცერი იყო, კაპიტანი იყო და ასეულს მეთაურობდა. შემდეგ უკვე მონაწილეობა მიიღო პირველ მსოფლიო ომში, კავკასიის ფრონტზე და აქ იწყება უფრო ასე ვთქვათ მისი აღმავლობა. თვითონ აი ეს ტიპაჟი ისეთი იყო, რომ აი მაინდამაინც თანამდებობრივ აღმავლობას არ ესწრაფოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ გენერალური შტაბის აკადემია დაასრულა, წარჩინებით დაასრულა, ამის მიუხედავად კაპიტნის წოდებაში ის იყო დაახლოებით 9-10 წლის განმავლობაში და ამ პერიოდში გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრა და კიდე ამ აკადემიის დამთავრებიდან 4 წლის შემდეგაც კაპიტანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებით დაასრულა, რა თანამდებობაზე მსახურობდა, იმ საქმეს აკეთებდა მთელი გულით. იყო ასეულის მეთაური, იქ იღებდა ორდენებს წარჩინების და ესე შემდეგ და უკვე აი პირველ მსოფლიო ომის დროს ის ხო კავკასიის ფრონტზე ომის დაწყებისას ის დანიშნეს თბილისი მცხეთა გამაგრებული რაიონის მეთაურის შტაბის უფროსად და მან დაიწყო თბილისის და მცხეთის მიდამოებში გამაგრებების დაპროექტება და შესრულება, რადგანაც როდესაც დაიწყო კავკასიის ფრონტზე ომი, სარიყამიშის ბრძოლის მიმდინარეობისას გაჩნდა საფრთხე, რომ ოსმალური ჯარი გაარღვევდა ფრონტს და უკვე თბილისში წამოვიდოდა, მაგრამ ნუ რუსებმა გაიმარჯვეს. ამის შემდეგ ის დანიშნეს ბრიგადის შტაბის უფროსად, შემდეგ დანიშნეს დივიზიის შტაბის უფროსად, შემდეგ ზოგიერთ ოპერაციაში იყო მთელი საოპერაციო ჯგუფის შტაბის უფროსი, აქ საუბარია რამდენიმე დივიზიაზე და ეს საკმაოდ მაღალი ასე ვთქვათ თანამდებობა იყო და ამ ომში მან მრავალი ორდენი მიიღო, მათ შორის ახლა ნუ რუსეთის იმპერიის სამხედრო ორდენები იყო სტანისლავის, ანას, ვლადიმირის და გიორგის უმაღლესი რა. Ну, ყველა ამ სტანისლავის, ანას და ვლადიმირის ორდენები ქონდა მეორე, მესამე ხარისხები მიღებული და წმინდა გიორგის ორდენის, წმინდა გიორგის ხმალიც მიიღო და წმინდა გიორგის მეოთხე ხარისხის ორდენი. Ну, ეხა მესამე, მეორე და პირველი ძალიან ისუათობა იყო და ეს მიიღო ეს გიორგის ხმალიც და ორდენის პირველ მსოფლიო ომში დამსახურებისთვის, მაგალითად მისი გმირობის აღწერებიც არის, მიუხედავად იმისა, რომ შტაბის უფროსი იყო, თავად დადიოდა პოზიციებზე, ზვერავდა, ბრძოლაში იღებდა მონაწილეობას და ნუ მისი გმირობები არის აღწერილი და ასევე ერზერუმის აღებისთვის მიიღო ორდენი და ნუ მოკლედ ძალიან ისეთი წარმატებული კარიერა ჰქონდა რუსეთის საიმპერატორო არმიაში. განათლებაც დიდი ჰქონდა მიღებული და გამოცდილებაც დიდი ჰქონდა.
ამის ფონზე, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ამისა, თქვენ ამის ფონზე ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ჯეროდა საქართველოს ევროპულობის, საქართველოს მომავლის, იმის რომ ქვეყანა იქნებოდა დემოკრატიული და არ ჯეროდა იგივე ასე ვთქვათ რუსეთში. ანუ სად და როდის ჩამოყალიბდა თქვენ ახლა, რადგან ილაპარაკეთ მის ჩამოყალიბებაზე როგორც სამხედრო პირის? მის ხასიათზეც ნაწილობრივ, მაგრამ აი ეს საიდან მოდის და
აი ეს საიდან მოდის? არსებობს ეს კითხვა, საიდან მოდის, სად ღვივდება? მით უმეტეს ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა, მან ქართული თითქმის არ იცოდა, მხოლოდ ესმოდა საუბარი უჭირდა და მე თავიდან დაიწყო მეცადინეობა, ხო? და ნუ
მამამისის
კი რა თქმა უნდა, მამამისიც რუსული საიმპერატორო არმიის ოფიცერი იყო, პოლკოვნიკი საკმაოდ წარმატებული და თითქოს საინტერესო სადგურდება ეს და ამაზე ალბათ ერთ-ერთი პასუხი არის გენერლის მიერ გახსენებული ერთი ამბავი, რომელსაც სულ იხსენებდა მემუარებშიც, ინტერვიუებშიც, როდესაც იყო კადეტი, ჯერ კიდევ ანუ სკოლის მოსწავლე და მაშინ თბილისში ცხოვრობდა, მიდიოდა სოფელში და გლეხი შეხვდა გზაში და ნუ ეკითხება ვინ ხარო, ნუ კადეტი ვარო, მერე რა გახდებიო, ნუ ოფიცერიო, მერე გამიჭირო საქმე და უთხარი მერე გენერალი გავხდებიო და მითხრაო რომ რო გახდები გენერალიო, გაგვიძახი წინ და გავყაროთ რუსები აქედან. გამიკვირდა რუსები როგორ უნდა გაყაროო და მივედი სახლში მამას ვკითხეო, რომ ასეთი ახირებული გლეხი შემხვდაო და აი მაგას უსმენი სწორი გითხრა, ბევრი დამპრობელი ყოფილა აქ, მაგრამ აი მასეთ ხალხზე დაყრდნობით გაგვიყრიაო და ეხა საქმე რა შეეხო, ეგეთი ეპიზოდი ბავშვობა შეიძლება კონდეს ადამიანს უამრავი, ეგეთი საუბარი, ხო? მაგრამ ეს და ამახსოვრდა ძალიან და როგორ ჩანს მასზე დიდი გავლენა მოახდინა. თან მით უმეტეს მამამისთვის როგორც ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო და მისმა დასტურმაც იმოქმედა და შემდეგ აი ეს როგორც ჩანს ეს რაღაც ასე ვთქვათ თესლი იყო, ჩანერგილი და დამოუკიდებლობის პერიოდში კიდევ უფრო გაღვივდა ეს ყველაფერი. ხო და ნუ უკვე ემიგრაციაში ამ დამოუკიდებლობის პერიოდის იდეალები არის მასში უფრო გამჯდარი და ემიგრაციის პერიოდში საუბრობს ამ ყველაფრის შესახებ. აი საქართველოს ევროპულობის შესახებ და რა შეეხება აი ამის გარდა, ხო, ის კარგად იცნობდა რუსეთს და კარგად იცნობდა რუსეთს.
ხო.
რომ ნუ აწლეულები ქონდა ნამსახურები ამ არმიაში და ქართულ არმიაშიც, ქართული სიტუაციაც ისოდა და ალბათ ამ ანალის აი ამ ცოდნაზე დამყარებით აკეთებდა და არა მხოლოდ ემოციაზე.
სვენელი ყავს, კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ. ზანეთ.
გამარჯობა, დაკომენტებო. რაიმე, ეჩი მეტყვა ბატონებო. აი მაგალითად, როდესაც საბა თარიღს ამბობდა შეიმოვ თაგერიმოს მას საქმეა დამოუკიდებლობის თარიღი და აი ხო არის კამათაში პირველი შემთხვევა შედეგი იყო რუსეთის იმპერიის რღვევისა და მერე კიდე 91 წელს საქართველოს საგვესა კიდე საბჭოთა კავშირის რღვევის შედეგი. აქ რღვევის შედეგად მივიღეთ ჩვენ ორივე შემთხვევაში დამოუკიდებლობა. და აი შემთხვევაში აი მაგალითად მერე ისე კოიფის ესე იგი დამოკიდებულებაში ვარ შეიძლება და რატო მაგალითად საწესად ესე ხებულობთ იმ ძველ ხალხს და ახალ საბრებულობთ და მეორე კიდევ აი მაგალითად როდესაც ხდება გარკვეული ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის ბევრი ასე იგი იქნება თავად იქნება თუ სამხედრო ძალზე კარგად ემსახურებოდნენ იმ რეჟიმსა და იმ წობას იმ სახელმწიფოს სადაც მარა როდესაც სოციალური პრივილეგიები დაკარგეს მერე უფრო აქტიურდებიან და ეროვნული
ხდებიან ანუ უმადურები იყვნენ იმ იმპერიების მიმართ დიდი მადურები
იმ პერიოდის მიმართ უმადურები არის მაგრამ მე გახდე უმადურები როცა დაკარგეს
კი ბატონო როგორ შეგა
ისინი და მერე კიდე ამიტომ და ერთი
ბატონო აი
მირზა გელოვანზე რას ვიყიდ მირზა რომელიც საფავის მოტანა და ხიყო მჯელდა და რათა შეჭერდა
ის
შეიძლება გადმოსვლა ყოფილიყო.
დიდი მადლობა, რა გვაქვს ძალიან ცოტა და
რჩება. პრინციპში რამდენიმე კითხვა იყო აქ როგორც მივხვდი. ერთი რა 26 მაისს და არა 9 აპრილი, ნუ ორი კი არის ხოლმე ხშირად სულ 9 აპრილს გააქტიურდება ხოლმე და 26 მაისსაც. ნუ ორი მთავარი მიზეზი, ერთი უფრო ძველი თარიღი გვაქვს და მეორე 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენა ეყრდნობა 26 მაისს და პირდაპირ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის დოკუმენტში წერია ხო?
თანაბრად მნიშვნელოვანია თქვენთვის თუ როგორ?
იცით რა, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ სხვადასხვა, მაგრამ 26 მაისია პირველი. ამიტომ თანაბრად მნიშვნელოვანი ვერ იქნება. ეს არის პირველი 26 მაისი და ესეც ძალიან დიდი დღე არის, მძიმეც და სასიხარულოც
ერთდროულად. ხო,
იმის მემკვიდრე. რა შეიძლება მეორე კითხვა იყო
მგონი ცოტა ვერ ჩამოყალიბა მაგრამ მე ვიცი ვიცნობ ამ სმენელს და მივხვდი
ანუ
ესე ორივეჯერ რუსეთის ბანკალის
აი ესეც და კიდე ერთი კითხვა იყო ასეთი რომ ეს თავადაზნაურობა მსახურობდა რუსულ ჯარში და მე რატომ მსახურობ ხო ნუ აქ ხა როგორი მომენტია როდესაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი ყველა ქართველი ოფიცერი და გენერალი ქართულ არმიაში არ ჩარიცხულა არც თუ მცირე ნაწილი დენიკინის და სხვა თეთრ არმიებში მსახურობდნენ და ეს ადამიანები, ვინც ქართულ არმიაში მსახურობდა, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სამშობლოს იდეას უფრო მაღლა აყენებდნენ, ვიდრე დაუშვათ თავისი სოციალური წრის შეხედულებებს და ну ეს ამით იხსნება ეს ყველაფერი ხა ისინი რატო არ რევოლუციონერები რატო არ იყვნენ რევოლუციონერები ხო ну არ იყვნენ ხორჩა ისინი ოფიცრები იყვნენ
კიდევ კარგი ვინც მსახურობდა საქართველოსთვის იმსახურეს კიდევ კარგი რომ შეიქმნა ეს ისტორია რომ ახერხებთ არ ხო არ ვიცი ცოტა ისეთ კითხვას გისვამთ ბოლოს შეიძლება გეუცნაუროთ ისტორიკოსი ბრძანდებით და გიფიქრიათ რომ აი ვთქვათ სხვა ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე ან სხვა სახელი ერქმევა 100 წლის შემდეგ რომ შეისწავლის ამ პერიოდის დამოუკიდებლობის წლებს საქართველოსში 90-იანებიდან დღემდე რას იპოვნის სამაყოს თუ იპოვნის კი არა იპოვნის რა თქმა უნდა
როგორც ისტორიკოსი აი ამ დამოუკიდებლობის 30 წლიან პერიოდს არ უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ როგორც ისტორიკოსისთვის რომელიც ამავე ეპოქაში ცხოვრობს უინტერესოა ჩემთვის ну ალბათ იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან მოქმედებს და რაციონალურად ვერ უყურებ ამ პერიოდს თუმცა ხადე ხ სამაყოსაც იპოვის ну თუ რაღაც მასობრივ ამბებს ვერა კონკრეტულ ისტორიებს მაინც ნახავს ახლა ნებისმიერი პერიოდის ისტორია შეიძლება მოძებნო სამაყო მაგრამ თლიანობაში ეს ეპოქა შეფასდება როგორც გარდამავალი ეპოქა გარდამავალი ეპოქისთვის დამახასიათებელი თავისი ესე იგი კატაკლიზმებით და საშინელებებით ხო მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება 100 წლის შემდეგ ისტორიკოსის ამ ეპოქის შესწავლა რადგანაც ახლა ისტორიკოსები არ ვეძებთ რაღაც იდეალურ ეპოქებს შესასწავლად ხო რაღაც ინტერესი გვიჩნდება რაღაცაზე მეტად რაღაცაზე ნაკლებად და ალბათ ეყოლება ამ პერიოდს ბევრი ისტორიკოსი და საინტერესო იქნება მათთვის 100 წლის შემდეგ მაგრამ ახლა როგორც ამ ეპოქაში მცხოვრები ადამიანისთვის როგორც ისტორიკოსი ვერ უყურებ ამ პერიოდს ან არ უყურებ კიდე ესეთ
ეს მესმის ეს აბსოლუტურად გასაგებია ესევე ნიშანდობლივია და დავასრულებ სამწუხაროდ ეთერი ამოგვეწურა საუბარს ნიშანდობლივია რომ იმაზე ჩვენზე ან საქართველოსი მყოფებზე უფრო მწვავე და მტკივნეულად დაპირისპირებას ქვეყანაში იქნება ეს თქვა მწვავე ფიზიკური თუ ესეთი პოლიტიკური დაპირისპირებას მტკივნეულად აღიქვამენ სწორედ აი თაობის შთამომავლები, რომლებიც დიდი ნაწილი საფრანგეთში ცხოვრობს.
იმ ალბათ ამის მიზეზი არის ის,
რომ ეს არ ვარგა ქვეყნისთვის.
კი, არ ვარგა და პლუს ამას შორიდან დანახული სამშობლო უფრო იდეალურია და ამ იდეალურში არეულობას რო ხედავენ, ეს უფრო მეტად კენტგულს. იგივე ხა ფერეირნელი ქართველებისთვის საქართველო არის რაღაცა საოცნებო ადგილი და იქ რომ ასეთები ხდება ამათ კიდე უფრო მეტად კენტგულს ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა და შეგუებულები ვართ.
ხო, ამას იძლევა გეოგრაფიული ხანგრძლივის შორე.
კი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე და ბოდიშს გიხდით ვერ გაგიწევდით, რა თქმა უნდა, კომპეტენტურ თანამოსაუბრეობას ისტორიის საკითხებში, მაგრამ რაც კითხვები მქონდა, დაგისვი და ძალიან საინტერესო პასუხები მივიღე. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი აუდიტორიისთვისაც ეს ძალიან სასარგებლო იყო განსაკუთრებით. გენერალ კვინიტაძეზე საუბარი, რომელიც დღეს დაიკრძალება მთაწმინდის პანთეონში და რაც შეიძლება ბევრი უნდა ვიცოდეთ ასეთ ადამიანებს. დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრის, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა დღეს. გამოყვებით ინტერნეტში, ხვალ შევხვდებით დილით ეთერში.
Sure.